Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Поранишниот градоначалник на аеродром Ивица Куневски, собственик на деловен простор во општината кој ќе го исплаќа Тинекс преку негов закуп. Поскапувањето на цената на металот на светските бирзи донесе за 10% повисоки цени на становите во земјава, велат градежници. За новите наставни програми од елинските наставници треба да ги завршат обуките до септември. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За време на владењето на поранишниот градоначалник на аеродром Ивица Куневски се смени дупот со кој се дозволи изградбата на деветкатница кај Мајчин дом. Куневски сега таму има деловен простор од 312 метри квадратни, а за него нема да плати ни денар, бидејќи парите на инвеститорот ке му се исплатат преку закуп договорен со Тинекс. Деветкатница го замени зеленилото кај Мајчин дом во аеродроми покрај протестите и противењето на жителите, а деловен простор од 312 квадратни метри на низиното приземје го носи името на поранишниот градоначалник на општината Ивица Куневски, за чие владење беше променет дупот со кој на локацијата се впиша градежната маркица. Но Куневски деловниот простор вреден стотици илјади евра ќе го исплати преку закупа, не од свој џеп. Договорот за купопродажба Куневски со фирмата инвеститор за ФКОМ го потпишал пред некој месец, иако преддоговорот бил запечатан во март 2019 година. Во меѓувреме зградата го доби својот лик, а на 21 декември минатата година и официјално името на Куневски е запишано на имотниот лист. Цената на деловниот простор според договорот до кој дојде Радио Слободна Европа изнесува речиси 442.000 евра со ДДВ, доека пак метар квадратен со ДДВ 1416 евра. Но оваа сума сепак нема да ја плати Куневски, туку наместо него, тоа ќе го стори Тинекс, кој го закупил просторот на 12 години. 9 дена пред Куневски, собственикот на фирмата ЗСФКОМ, Фатмир Етеми, да стават подпис на договорот за купопродажба, бил договорен закупот на деловниот простор. Истиот ден е отворен и новиот супер Тинекс во зградата со 248 станови со поглед на булеварот Јане Сандански. Закупот е заведен и во имотниот лист, тоа го потврдува и самиот Куневски, кој вели дека деловниот простор 12 години нема да може да го користи, ниту да располага, се додека не се исплатат средствата од закупнината за тој период. Вредноста на деловниот простор е иста со вредноста на закупот за 12 години. Тоа е начинот на финансирање на деловниот простор. Тоа значи дека со деловниот простор ќе можам јас да располагам после 12 години или поточно во јануари 2033 година, вели Куневски. Тоа значи дека ЗСФКОМ парите од продажбата, односно 442.000 евра, всушност ќе ги наплати од кириите од Тинекс. Годишно просторот Тинекс го чини околу 38.800 евра или на месечно ниво нешто на 3.000 евра. За 12 години па Куневски, без да даде пари или да земе кредити да исплаќа камати во банка, ќе има негов деловен простор. Никола Велковски од групацијата за градежништво при Стопанската комора вели дека деловните простори кои се добро локацијски поставени, инвеститорите никогаш немале пракса да ги продаваат преку закуп, а досега според неговото искуство таков случај немало. Според Велковски, инвеститорот можел деловниот простор да го продаде преку хипотека и банкарски кредит и цел да го исплати, за разлика од случаев како што наведува Велковски, кога Куневски го изнајмува, друго плаќа, а на крај тој ќе биде собственик. Како на ЗСФКОМ се исплатила ваква сделка и дали фирмата имала ваква пракса во минатото да врши продажба на деловен простор преку закуп, не добивме одговор. Ниту од Тинекс не одговорија на прашањата испратени по електронска пошта, како ќе се одвива плаќањето на деловниот простор вреден стотици илјади евра и зошто фирмата, кога веќе издвојува средства, не го купила истиот. Повеќе за истражувањето може да прочитате на slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во во 2020 година статистички има зголемена продажба на станови, но и раст на цените. Во меѓувреме врсцената на становите според градежниците ке влие и покачувањето на металот на светската берза. Дополнително цените растат поради забавената изградба на нови станови и рестрикциите за градење во одредени општини. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Поскапувањето на цената на металот на светските берзи донесе за 10% повисоки цени на становите во земјава, вели градежникот и председателот на градежната гранка во Стопанската комора Никола Велковски. Тој вели дека речиси сите материјали кои се користат при градба се делумно поскапени. Некој повеќе, некој помалку. Дополнително поскапена и цената на трудот и сето тоа зачинето со здравствените и економските последици од пандемијава годинава донесе поскапи градежни услуги.
И сега веројатно да ви кажам сега ова, например, ние во точно металните производи од метал може да учествува со 20-30% во учеството на градежни материјали од процент 100%, ама има влијание, има влијание на она што значи комплетно на цените и на крајниот та цена што треба ние да продиме као цена за услуга на наши услуги, градежни услуги.
Од друга страна пак, дел од градежните компании прикажаа пад на активностите поради кризата и поради мораториумите за градба во Скопје. Но и покрај тоа, во 2020 година статистички има зголемена продажба на станови, но и раст на цените. Податоците на Народната банка покажуваат дека цените на недвижности го достигнаа нивото од 2010 година. Цени што не беа забележени во сите предходни години, а на квартално ниво имаше раст во сите 4-3 месечија. Во изминативе 4 месеци сериозно се покачија цените на металите, како и на сите суровини на производство на челик, особено оние суровини кои доаѓаат од Азија, вели извршниот директор на Макстел Петар Јанески.
Сите овие покачувања на цените влијат на нашата структура на трошоци, нашата производство на поскапи, не е нормално нашата поврзна цена оди нагоре. Се со цел нели да останеме конкурентни на пазарот, бидејќи на македонскиот челик притежни се излиза во Европа. Во Западна Европа, каде што конкуренти не се сите светски производители, значи земји кои што произведуваат по 10 милиони тони месечно, за да оставаме конкурентни, ние мораме да ги оптимизираме нашите трошоци и да бидаме што е можно по-брзи и по-квалитетни од останатите во испораката на нашите производи.
Челичната индустрија е базна индустрија, од каде што сите позначени економски текови започнуваат први, но и застануваат први. Цените на металите во текот на 2020 година беа под голем притисок. Падна под историско најниското ниво, а падна и побарувачката на пазарот. Но сега, ова повторно оживување на побарувачката на светскиот пазар, ќе ги надокнади тие позиции кои беа изгубени во 2020 година. А ќе видиме дали ќе обезбеди подобри позиции во однос на 2019 година, која сега ја сметаме за репер, објаснува Јанески.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Делински наставници до септември треба да ги поминат обуките со кои ќе може да предаваат според новите наставни програми. Некои од нив сугерираат да не се брза со спроведувањето на новиот концепт. Марија Тумановска.
Комисиите кои ќе ги изработуваат новите наставни програми за учениците од 1 до 5 одделение веќе почнаа со работа. Од 1 септември учениците од 1 и 4 одделение ќе учат според новите програми кои во моментов ги изработуваат наставници, универзитетски професори и советници од Бирото за развој на образованието. По изработката на наставните програми ќе следуваат обуки на одделенските наставници низ државата, кои според најавите треба да почнат во април, ќе се одржуваат и во мај, јуни и август. Иако од Бирото за образование велат дека обуките ќе опфаќаат неколку модули и ќе бидат континуирани, некои од оделинските наставници сугерираат да не се брза со спроведување на новиот концепт.
Треба да бидеме внимателни со промените, да не бидат убрзани, да не бидат обуки реализирани, само да се каже дека ете се реализирани, бидејќи тоа треба да се примени од септември месец. А примената не е едноставно нешто што е напишано и едноставно, само тоа треба. Примената е тешка работа. Тоа е макотрпна работа, тоа е работа која за сите нас е предизвик. И никој не може да гарантира дека тоа одамна ще може да се примени.
Вели Садки Исмаили, кој е наставник во основното училиште Кирил и Методи од Тетово. Марина Манојловска е оделенски наставник во основното училиште Крстен Исирков во Куманово. Според неа, промените во образованието треба да се прифатат како нешто нормално.
Кога почнеме компјутер со секое дете, верувајте ми дека 90% од наставниците не знаат да го вклучат. Значи, ние сме должни да учиме за да научиме ги другите. Тоа е наша обврска.
Она на што укажуваат нашите соговорници е потребата од евалуација на програмата, бидејќи според нив се што е напишано на хартија не може да се примени доследно во пракса. Евалуацијата, велат тие, ќе посочи што треба да се минува додека добрите работи ќе бидат поддржани и унапредени. Од Бирото за развој на образованието велат дека новата концепција не подразбира драстични промени, особено кај децата во помалите оделинија. Објаснува Митко Чешларов, раководител во Бирото за развој на образование.
Принципот на работа и принципот на настава и на учење треба да се смени. Самиот концепт на како децата учат. Тоа е проблематично. И тука најголемиот дел, најголемиот акцент ќе биде ставен. И во програмите, и во самата обука. Вклучување активно на учениците, решавање на проблемски ситуации, гледање од различни перспективи, оно што го викаме ние мултидисциплинарна интеграција. Значи, за разлика од погорните оделенија, каде што ова не ви стана проблем, како ќе спојуваме историја со географија, се каде што имате повеќе дисциплини во една, овдека, бидејќи се оделенска настава и еден наставник им предава, треба врз основа на сите програми наставникот да направи меѓу предмети интеграција и определена работа ја изучува преку различни предмети.
Од септември поновата образовна концепција ќе се учи во прво и во четврто оделение. Штом ќе се изработат новите програми, ќе почне и подготовката на учебници.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со идеја да го разбудат вниманието на новите генерации читатели, Фундацијата Славко Јаневски и визуелниот уметник Матеј Богдановски како заеднички потфат го подпишаа стрипот улица работен по истоимената повест на големиот македонски писател. Потек за респект и издание чија актуелност ќе трае. Љупчо Јолевски.
Зачествувањето на 100 годишнината од раѓањето на македонскиот писател Славко Јаневски, ликовниот уметник Матеј Богдановски направи стрип според неговата повест Улица. Беше ли тоа нов предизвик за вас како творец или едноставно задача на која воопшто не се двоумевте да одговорите?
Поканата за работа на стрипот Улица дојде од фундацијата Славко Јаневски, поточно од нејзиниот претседател Звезден Георгиевски, кој ми се јави и ми образложи идејата дека сакаат првиот роман на Јаневски да го претворат во стрип. Иако не знаеш за каков роман се работи, самата понуда учеше примамливо како повод за нова креативна авантура и се неки од човекот кој подоаѓа понудата, веднаш прифатив работата. Инаку со овој стрип, кога се сакаше да го подбележи јубилејот 70 години од романот, па се совпадна и со 100 годишнината од граѓањето на Јаневски. Иако рокот кој го имав беше прилично краток за вако водобни работа, сепак романот ми изгледаше податлив за стрипување и потоа целиот процес кој имаше неколку фази беше големо задоволство.
Како автор кој зад себе има неколку стрип изданија, што беше она што сакавте лично да го истражите во ваквото допирање на двете уметности, книжевноста и стрипот?
Оно што мене ми беше интересно во самата книга и што ми беше предизвик да го пренесам во стрип е тоа што Улица е приказна за Скопје, но Скопје од едно друго време, 30 години од минатиот век, и начинот на живење и изгледот на градот кои беа многу поинакви од денешните. Интересните ликови пред се малиот Славко и неговиот судир со останатите и регулување во секакви згоди и незгоди со кои се учи за доброто и злото во животот, ја прави Улица приказна за растењето и созревањето. Мојата цел беше на приказната да ја дадам богат визуален облик и се надевам дека ни 120 колор страни тоа го постигна дека на денешните деца кои растат на сосем поинаков начин и во друг градски пейзаж повист ќе им биде привлечен и интересен.
И кога сме веќе кај вашето творештво, на што сте фокусирани во овој период? Нова изложба, книга, илустрации, графички дизайн, сценографија за одреден проект?
Јадов работам на нови скици, нови слики и некои други идеи, но за изложување и представување на делата со оглед на ситуацијата со пандемијата, се уште ми размислувам и не правам никакви планови.
Каде според собственото уверување е најсилен уметникот Матеј Богдановски?
се повеќе се фокусирам на сликарството. Сепак тоа е медиум во кој најмногу истражувам. Три поред тука следен поред, но тоа е сепак посложен за реализација и зависи од повеќе аспекти, како например средства за издавање. Сите други изрази се попат и треба да висти на нешто силно да ме првите да се спуштам во работа.
И благодарам на разговорот.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.